cattedra.
Protojerej Stavrofor Dražen Tupanjanin, paroh Trebinski, u subotu 20. decembra održao je u Herceg Novom predavanje na temu Zimska pasha, crkveni doživljaj ovaploćenja Hristovog. Pa ćemo u večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučiti tonski zapis ovog predavanja. Predavanje Zimska pasha, naslovljeno nazivom knjige koju je napisao otac Thomas Hopko, pravoslavni sveštenik iz Amerike, a sam izraz kovao njegov tast, otac Aleksandar Šmeman, održano je u sabornom hramu Svetog Spasa na Toploj.
Pomaže Bog i dobroveče. Hvala domaćinima na pozivu, hvala svima vama što ste odvojili vrijeme da budemo večeras neko vrijeme zajedno i da razgovaramo o ovoj temi. Kao što ste čuli, naslov je Zimska pasha, pa možda na početku dužan da objasnim sam naslov, sam ovaj izraz Zimska pasha. Njega sam pozajmio iz naslova ove knjige koju je napisao protojerej Thomas Hopko, jedan vrlo zanimljiv bogoslov, pravoslavni sveštenik iz Amerike koji su pokojio 2015. godine, a sam izraz je skovao njegov tast, također poznati otac Aleksandar Šmeman. I sad u ovom izrazu, vjerovatno ovo zimska je veoma jasno zimsko i nešto što se dešava u zimskom periodu. A šta je to pasha? Pasha je istorijski gledano događaj koji se opisuje u knjizi izlaska, u drugoj knjizi Mojsija. Riječ je dakle o onom izlasku izabranog Božijeg naroda iz egipatskog ropstva, kome su prethodila znamenja i jedan od najstrašnijih događaja koji se ubraja u ta znamenja je ubistvo prvenaca u Egiptu od strane anđela, a anđel je prolazio sve one kuće koje su bile označene, tako piše knjiga izlaska, i taj prolazak, u stvari, prolazak pored, to je pasha. I izlazak je također pasha. I prolazak je pasha. Jevreji od tada praznuju pasku u spomen izbavljenja robova jevrejskih iz Egipta. Oci su crkve te događaje uglavnom tumačili alegorijski, pa je tako Sveti Grigorije iz Nise govorio kako ubistvo prvorođenaca u Egiptu treba da u hrišćanskom kontekstu doživljavamo kao ubistvo prvih impulsa naših strasti. Dakle, sam ovaj naslov govori mnogo. U hrišćanskom predanju paskom nazivamo Hristovo vaskrsenje, ili tačnije stradanje i vaskrsenje koje mi posmatramo kao jedan nedjeljivi događaj. Dakle, krst i vaskrsenje Isusa Hrista za nas hrišćane predstavljaju pasku. I to je riječ koju često čujete na bogosluženju za vas. Pasha Gospodnja, pasha iz smrti u život i sa zemlje na nebo, Hristos Bog nas prevede i tako dalje i tako dalje. Dakle, kad kažemo pasha, pogotovo u ruskoj tradiciji, ali i u grčkoj tradiciji, više nego kod nas, misli se na Vaskrs. Grci će često, pored onoga pozdrava Hristos Anesti, Hristos Vaskrse, da kažu kao pasha na praznik Vaskrsenja. E sad mi govorimo o zimskoj pasi i to već govori o jednoj vezi koju imam namjeru da govorim, dakle između paske Gospodnje, stradanja i vaskrsenja i praznika Hristovog očovječenja, odnosno praznika Hristovog rođenja. To je nešto što ćemo, nadam se, naslov moći da učimo, kao i važnost te poveznice. Prije toga, prije nego što se vratimo na ovu knjigu, na nju ćemo se vratiti u drugom dijelu mog večerašnjeg izlaganja, ja bih vas podsjetio, zapravo ukazao nešto o jednom zanimljivom dijelu koje se zove O duši i o vaskrsenju. A napisao je već spomenuti Sveti Grigorije iz Nise, otac crkve iz 4. vijeka i rođeni brat Svetog Vasilija Velikog. Nećemo ulaziti u detalje tog dijela, bavit ćemo se i drugim svetim ocem i njegovim jednim važnim spisom, ali evo zbog čega želim da pomenem to dijelo O duši i vaskrsenju, koji inače kao što mu je sam naslov kazuje, govori o životu posle smrti, mogu isto to tako kazati. Naime, to dijelo nastalo je 370. godine, u vremenu kada je Sveti Grigorije imao oko 45 godina i kada je bio u velikoj tuzi zbog gubitka svoga brata, pomenutog Svetog Vasilija, koji se upokojio nekoliko mjeseci prije nego što je nastalo ovo dijelo. I Sveti Grigorije se u tuzi upućuje na svojoj sestri, koju inače naziva učiteljicom, Svetoj Makarini, koja je bila njegova učiteljica, za razliku od njegovog brata Vasilija, koji se školovao u obrazovnoj ustanovi u Latinskoj akademiji. Grigorije svoje, inače, odlično filozofsko i teološko obrazovanje stekao praktično kod kuće. I ova Sveta Makarina, njegova sestra, također kanonizovana svetiteljica, je bila njegova učiteljica. Inače, zanimljivi su ti oci koji su živjeli u 4. vijeku, i Vasilije, i Grigorije, i jedan i drugi, i ovaj iz Nise, kao i nešto mlađi Sveti Ivan Zlatousti, jer su njihove majke i sestre imale vrlo važnu ulogu u njihovom formiranju. To bi mogla biti tema za sve, uloga žena u formativnom smislu kada su u pitanju veliki crkveni oci. Moglo bi se tome što šta reći. Uglavnom je Sveti Grigorije nakon smrti svoga brata, tada već episkop u Nisi, to je sve današnja centralna Turska, nekadašnja Kapadokija, dolazi kod svoje sestre da bi se utješio, da bi samo zatekao još strašnu situaciju, naime shvatio je da je i Makarina na samotnoj postelji. I to djelo je napisano veoma iskreno i iako ima 45 godina, iako je episkop, Sveti Grigorije iz Nisa je u tom trenutku bio u velikoj krizi vjere, zato što je izgubio brata, zato što ga je susrela smrt bližnjega, zato što vidi sestru koja umire, i to se samo poklapa sa onim što možemo da nazvamo kriza srednje godine. Ja sam malo stariji od Svetog Grigorija tada, za koji dan punim 48 godina, i već smo u prilici da u našim godinama spoznajemo i bolesti svojih prijatelja i bolesti ljudi koji su mlađi od nas, prijatelja, neki odlaze, tako da možemo shvatiti stanje u kome se nalazio Sveti Grigorije tada. Uglavnom, on dolazi kod Makarine i izražava svoje sumnje i kaže da mu se ponekad čini da su riječi Gospodnje u Evanđelju nama kao nešto nametnuto. Ja sam hljeb života, ko jede od mene neće vidjeti smrt i vavijek, ko vjeruje u mene ako umre živjeći i tako dalje. A Sveti Grigorije kaže Makarini, kad mi se to čini kao neko unutrašnje ropstvo, jer bih ja volio da svemu tome nađem smisla, da povežem kako to sve funkcioniše. Jer kaže, kad vidite mrtvo tijelo, baciš ga u hladno, baciš ga u vruće, probodeš ga ništa. Pita se šta preživljava, kako je to moguće, kada sve što mi vidimo ukazuje na suprotno. I Sveta Makarina, inače, jako produhovljena, fantastično obrazovana, sa te bolesničke postelje, njemu objašnjava kako je to jako smisleno. Rekoh, neću ulaziti u taj spis, zbog čega sam ga pomenuo, naravno preporučujem da O duši i vaskrsenju, gdje god nađete, čitajte, imat ćete šta da pročitate i vidite kako Makarina fantastično rasuđuje o vidljivom i nevidljivom, da li postoji nevidljivo, šta je to u čovjeku, šta je duša, šta je... I bukvalno rastura sve argumente koje Grigorije njoj podastire, ali je važno, i zbog toga sam i pomenuo ovo djelo, to što Grigorije insistira na tome da čovjek treba da shvati smisao onoga što je, da mora da poveže stvari, da istine vjere ne treba da budu nametnute, nego da one, kao što Makrina na kraju krajeva i pokazuje u tom dijelu, te piše se ti Grigorije, da on piše to dijelo, u formi dijaloga, kao u antičkim spisima grčkih filozofa, ona zapravo pokazuje kako je to sve razumno i smisleno, kako je sve logično, logično, kada je sve jako smisleno. U tom smislu, htio sam da razgovaramo i o Hristovom oproćenju. Drugim riječima, kada govorimo o nekoj istini vjere, mi bismo trebali da znamo o čemu se to radi, o kakva je unutrašnja veza između raznih tvrdnji, kako se može smisleno govoriti, a ne samo slijepo vjerovati. Ovo što Sveti Grigorije govori u njegovom četvrtom vijeku, posle su govorili mnogi, pa i Anselmo Canterburyski, onom svojom čuvenom izrekom Fides Feres, Feres Intellectum, da vjera traži znanje. I u tu svrhu se mi i okupljamo, u tu svrhu se tumači evanđelje, u tu svrhu i postoji učenje i teologija crkve, u tu svrhu postoji katekizacija i ona predkrštenje i ona koja dolazi posle, takozvana mistagoška ili tajna ocena. U svakom slučaju, biti učenik ili učenica Hristova, to je nešto što je status koji mi, hrišćani, ne smijemo nikada da odbacimo. Nikada svoj um ne treba da ostavljamo na vratima crkve, na pragu crkve. Nama je rečeno, među ostalo, da Boga ljubimo jer svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim umom se. Prema tome ne možemo da kažemo da je potreba da se stvari povežu, razumiju, nešto što je hrišćanima strano, daleko od toga. Kada je riječ o Hristovom rođenju, o rođenju Hristovom, najprije valja reći da se narativima rođenja, prišlo Hristovom rođenju od četiri kanonska evanđelja, dakle Matej, Marko, Luka i Jovan su kanonska evanđelja, kao što znate, bave samo dva, naime Matejevo i Luke. Nakon se, dakle, priču o Hristovom rođenju, koja ima koliko različita, svaki evanđelist posmatra tu priču iz svog ugla i koriste se izvorima koji su bili dostupni. Kod Mateja ćemo vidjeti onu, za primjer, scenu kada Gospod odlazi rijeku Jordan u Egipat, pa se vraća i nastanjuje se u Nazaretu. Kod Luke on već živi u Nazaretu pa dolaze na popis, pa imate i opis sretenja gospodnje, opis obrezanja, tako da, dakle, ti izvještaji su nekoliko različiti, suštinski su isti, jer govore jedno isto je stvarnost. Kod drugih evanđelista, kod Marka i kod Jovana, nema izvještaja o Hristovom rođenju, niti o djetinjstvu, kod Luke imamo čak i o djetinjstvu, sjećate se one scene kad Gospod propovjeda u uzrastu 12 godina u Jerusalimskom hramu. Kod Luke ćemo naći i povijest o rođenju Jovana Krstitelja i povijest o blagovijestu i tako dalje, tako da neću ulaziti u te razlike. Samo podvlačim kako eto dva evanđelja nam govore o događajima vezanim za Hristovo rođenje od Presvete Bogorodice. Dok Marko i Jovan, druga dvojica od svetih evanđelista, svoju priču počinju od Hristovog krštenja. S tom razlikom što Jovan prije opisa Hristovog krštenja govori i onaj čuveni prolog koji počinje riječom u početku biješe Logos, Logos biješe Boga i Logos biješe Bog. I u 14. stihu kazuje nam Logos postade tijelo, Logos je jedno od imena Hristovih koje upravo u našem predanju uvodi Sveti apostol Jovan, evanđelist Jovan. Kaže Logos postade tijelo i vidje smo i nastani se među nama ili ušatori se među nama, ako bismo to nađe svoj šator, svoje mjesto među nama. I vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od Oca, pun blagodati i istine. To je ono što govori i onom, da tako kažem, opakoćenju na samom početku Evanđelja. Kada pogledamo ostatak Svetog pisma Novog Zavjeta, a to je patronate, dijela apostolstva, pa posle poslanice, pa posle otkrivenja, kod apostola Pavla recimo nećemo naći maltene ništa što se vezuje za događaje Hristovog rođenja, osim što će u poslanice Rimljanima da kaže kako je Gospod iz korijena Isejevo, dakle iz loze Davidove, nešto o tome je bilo govorio otac Vladimir na jednom od ovih vaših prethodnih susreta, kada je govorio o rodoslovu, i imamo onaj dio u poslanice Galatima kada, koji se i čita na Božić, gdje se kaže da je on, da je izrođen od žene i koji bi pod zakonom. E sad, ovaproćenje Hristovo je velika tema. Ovaproćenje znači očovječenje ili utjelovljenje. I prvi koji se zapravo sistematski bavi tim pitanjem u istoriji naše predanje i naše bogoslovlje jeste otac iz četvrtog vijeka, nešto mlađi od ovih pomenutih svetoga Grigorija i Vasilija, riječ je naime o svetom Atanasiju Velikom, Atanasiju Aleksandrijskom, koji je postao poznat kao šampion vjere u arijanskoj kontroverzi u vremenu Prvog Vaseljanskog sabora, prije tačno 1700 godina, 325. godina. E taj Atanasije je nedugo poslije tog sabora u Nikeji i Prvog Vaseljanskog sabora postao i episkop i otprilike u to vrijeme on piše svoje vjerovatno najpoznatije dijelo, to što ćemo mi ovako letimično proći, da bismo pojmili barem unekoliko o čemu se radi kada je ovaproćenje u pitanju, a to dijelo zove se upravo o očovječenju Boga Logosa. Vidjet će se da ovaproćenje nije samo ono što mi na prvi pogled mislimo, nego mnogo više od toga i vidjet će se zbog čega smo, barem se nadam da ćemo vidjeti zbog čega smo ovo naše večerašnje izlaganje naslovili upravo zimska paska. Rekli smo, paska je izraz koji se vezuje za koji praznik? Za stradanje, za stradanje Hristova. Da vidimo zašto je ovo zimska paska. Dakle, Atanasije piše tu svoje dijelo. Zanimljivo da nigdje ne pominje Arija ni arijansku krizu, što je naravno nekada razmišljaju o tome kad je ono nastalo moguće prije Prvog Vaseljanskog sabora, ali to nije veoma vjerovatno, jer bi on bio tada relevantan ovako jedno kapitalno. Ali, proći ćemo ovako na preskoke, a vidjet ćete zašto je ono veoma važno. Atanasije počinje ovako. Iako je od mnoštva stvari samo manji dio izreče, ipak je dovoljno ovo što smo do sada govorili o zabludi i sujevjerju idolopoklonstvu. Rečenica koja počinje ovaj spis ukazuje na to da je ovo zapravo nastavak rečenja. On je pisao ranije slično ovome, imamo u Svetom pismu Novog Zavjeta u kojoj knjizi sjećate se. Iz dijela apostolske, kada Luka piše prvu ti knjigu napisati o Teofile, o svemu što je Isus počeo učiti i raditi, do dana kada se vratno se od nas u sveti, riječ je dakle u Evanđelju, to je prva knjiga koju piše Luka, a onda sad piše nastavak, zanimljivo da on kaže da prva knjiga Evanđelja govori o tome što Isus poče tvoriti i raditi. A sad dolazi druga, kada govori o širenju crkve, to je ono što nastavlja da i to je zanimljivo. Tako je Atanasije ovdje očigledno u samoj drugoj rečenici govori da je nešto prije bilo, a ta knjiga ili spis koja se ovdje ne pominje eksplicitno je zapravo njegova knjiga protiv pagana, gdje on na desetine stranica izlaže razna učenja, tako jelinska, tako i varvarska, koja su povezana sa idolopoklonstvom raznih vrsta i oblika, od Indije do Persije do stare Grčke i tako dalje. I on nastavlja i kaže, njegovo božansko javljanje pred nama koje ideji pogovaraju, jer mu se izrugaju, a mi mu se klanjamo. kako bi se zbog prividne neštavnosti Logosa još više uvećala i osnažila tvoja vjera. Već u ovoj rečenici vidimo, ako smo pažljivi čitači, jednu aluziju na prvu poslanicu Korinčanima, gdje je apostol Pavle, pišući Korinčanima, kaže da je krst Kristov ili Kristovo stradanje ono što je jelinima, jevrejima sablazan, skandal, a Grcima ludost. On već ovdje počne da piše o opoćenju, a govori o stvarima koje aludiraju na stradanje. Ide dalje. On svojom silom pokazuje kao božanstvo. Svojim siromaštvom on kod vlastito uniženje na krstu uništava maštarenja i idolopoklonika. A one koji se rugaju i koji ne vjeruju, on na nevidljiv način preobraća tako da mogu poznati njegovo božanstvo i njegovu silu. Dakle, čitamo djelo o očovečenju Boga Logosa. O čemu piše Atanasije? On u početku piše o stradanju, piše o krstu. Mi govorimo o ovakločenju, o rođenju. Idemo dalje. I uviđamo, prolazeći kroz tekst, da je on zapravo apologija krsta, odbrana strana. Inače, mnogi od vas, vjerovatno, imaju dodir sa ovim dijelom, a da to i ne znam. Naime, rečenica koja se najčešće citira iz spisa o osvjećenju Boga Logosa i njegove objave nama kroz tijelo, to bi bio puni naziv tog spisa, jeste ona čuvena koja glasi: On, Hristos, se očovječio da bismo se mi obožili. Ili u još slobodnijem prevodu, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. To se nalazi pri kraju ovoga spisa u 54. glavi i najčešće se on, nažalost, mislim na spis, svodi na to. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. On se čovječio da bi se mi obožili. Divna, elegantna misao ima tako jedan fin dramski prizvuk. Međutim, neki su upravo zbog tog prenaglašavanja ove rečenice govorili sasvim pogrešno, kao što će nam biti jasno, kako je Atanasijeva teologija ova počenja apsolvovala teologiju iskupljenja. Jer šta to znači Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog? Da li to znači da ova počenje samo po sebi, rođenje Hristovo nas čini jednima sa Bogom? Šta se događa? To zvuči apstraktno. Šta to, kakve posljedice to ima po nas? On se očovječio da bismo se mi obožili. Kako? Čime? Kako je to moguće? Zapravo, ta rečenica se u samoj knjizi, u samom spisu, nalazi u okviru jednog šireg poglavlja u kome Sveti Atanasije zapravo opovrgava mišljenje Judejaca, dokazujući iz Svetog pisma da je to što se govori o očovečenju Boga sasvim normalno i prirodno i provečeno i tako dalje, pa onda se bavi opovrgavanjem jelina, odnosno Grka, koji imaju ovu ili onu vrstu idolopoklonstva koje je neutemeljeno, klanjaju se dijelima ruku ljudskih ili prirodnim fenomenima i tako dalje. I u tom kontekstu je ova rečenica. A sve ostalo što mi vidimo u spisu Svetog Atanasija zapravo govori uglavnom o stradanju. Tako će, recimo, u 9. poglavlju ovog spisa da se pročita sljedeće. Znao je dakle Logos, kada Atanasije kaže Logos, misli se na Krista, na Sina Božijeg, kao što se na njega misli i u Evanđelju Jovana, kad se kaže Logos. Znao je dakle Logos da nema drugog načina da bude uništena propadljivost ljudi, osim da on za njih umre. No bilo je nemoguće da Logos umre, budući da je sin očev i da je besplatan. I sada dolazi ono za što vidim da je ključna rečenica ovoga dijela. Kaže se te danas. Stoga je on, da bi mogao umrijeti, uzeo na sebe tijelo, kako bi ono postaći zajedničar Logosa, koji je nad svima postalo sposobno i da umre za sve i da ostane nepropadljivo, blagodareći Logosu koji se u njemu nastanio, a zatim blagodatnim datom vaskrsenja da zaustavi propast svih drugih tijela. Zbog toga je on tijelo koje je uzeo na sebe predao smrti kao kakvu žrtvu za znanje i žrtveni prinos, oslobođen svake nečistote. Time je, prinoseći prigodu žrtvu, smjestao zadanao smrt od onih svih ljudi koji su po njegovom podobi. Naime, pošto je Logos Boži iznad svega činio na žrtvu svoj hram i tjelesno sredstvo iskupljenja za sve i tako isplatio čovjekov duh prema smrti. Pošto se posjedujući tijelo narik svim ljudskim tijelom, nepropadljivi sin Boži priselinio svim ljudima, on je sve ljude obukao u nepropadljivost, dajući im s pravom obećanje vaskrsenja. I nestalo bi ljudskog roda da nije sin Boži došao, vladika svega i spasitelj, da podnese smrtnu počinu. Šta nam ovo govori? Da je centralna tačka i centralni događaj na osnovu koja mi raspoznajemo i razotkrivamo sve kada je Hristos u pitanju, zapravo njegov krst. Bog se otkriva na krstu kao Bog. I to je startna pozicija svakoga poznanja. Pa tako i poznanja koje imamo u Evanđelju. Da, ako Evanđelja čitamo prosto kao biografiju, onda mi uviđamo da se prvo dešava rođenje, pa blagovijesti, pa rođenje, pa krštenje, pa kušanje u pustinji, pa mnoga čudesa, pa propovije, pa onda preobraženje, pa ulazak u Jerusalim, pa sve ono što se događa oko suđenja i to trivialno i sramno. Tuka i na kraju krst i vaskrsenje. Međutim, uočit ćemo od samog početka, recimo Evanđelja od Jovana, da se Gospod razumijeva u terminima stradanja. Logos postade tijelo, nastavi se među nama, vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca, svu glavu dati iste. I sve što se posle govori, govori se o tome da je proslavljenje Hristovo na krstu. Oče proslavi sina, pogodaj sin koji proslavi tebe. Sada je čas tame, sada će vladar ovoga svijeta biti izbačen napolje. Ja sam došao za ovaj čas i tako dalje i tako dalje. Sve kreće ka krstu i slava Božija nije vidljiva sem sa pozicije krsta. Odnosno, mi sa krsta iz te stvarnosti uočavamo da je i onaj većini sin Boži. A ne obratno. Jer se on otkriva u stradanju. Zato što je to nešto što je zajedničko svima nama i osnovni je proboj. Sveti Atanasije će u ovom spisu na koji se evo pozivamo da govori o dva razloga. Prvi razlog je naravno izbavljenje od smrti. Ako su Pavle će reći u pomenutom mjestu iz poslanice Galatima, kako je Gospod došao kada je se zbila punoća vremena. Punoća vremena je u stvari kraj vremena. Dakle, svijet i čovjek su na ivici toga da se vrate u ništavilo, zbog služenja i dronima, zbog odvraćanja od Boga, zbog sve onoga što se simbolički opisuje u knjizi postanja, dakle, umjesto da umom svojim čovjek svoje tijelo uzdiže ka Bogu, on svoj um vodi ka dole, pokušavajući da iz ovoga svijeta fizičkog pronađe život, a ne iz Boga. I zbog toga se događa ta katastrofa. I čovjek se osjeća propadljivim stvarima, služi suncu, mjesecu, vodi, drvetu, kamenu, demonima, kako kaže Sveti Atanas. I logos Boži, kako opet kaže Vasis, privuče našim grijehom, odnosno njegovo čovjekoljublje nije mogao da izdrži, dolazi i spašava. Kada kažem ovo, to ne znači da je ovo proćenje, stradanje i vaskrsenje Kristovo neki plan B. Pošto je Adam pao, sada lovo zove. Kao da je to uzrok. Zato što mi ne polazimo od Adama, mi polazimo od krsta. To je fakat. Na krstu se Bog otkriva. Kao ljubav, kao saosećanje, kao praštanje, kao život. Jer on smrću pobjeđuje smrt. Zato što je logos Boži. I ne treba da budemo kontra činjenični da postavljamo pitanje što bi bilo kad bi bilo. Samo ovako je bilo i samo ovako je moglo biti. Sve drugo su hipoteze, sve drugo su spekulacije. Mi gledamo u krst, na krstu vidimo raspetoga Boga i odatle se raskriva priča o Bogu i čovjeku i odatle za te tačke raskriva se i naša lična priča. Svakoga od nas. Ako nas krst ne oblikuje, kao ljubav, saosjećanje, praštanje i novi život, onda sve naše duhovne egzibicije će biti ili do poklonstva ovog ili onog vida, nekad i to plaštvo hršćanstva, ili jednostavnije rečeno sujevili. Naprimjer, kada neko kaže šta činiti kada je u pitanju borba sa demonskom silom. A onda drugi odgovori, pa ništa lakše. Pozove sve štirike, uzmeš vodicu i pokuskaš. To je gotovo. To je čisto suje. Ali, ukoliko imamo razumijevanje da u kontekstu nenasilja, ljubavi, povjerenja u Boga, pokajanja, praštanja, u kontekstu svega onoga što zrači sa krsta, mi vodu blagoslovenu uzimamo kao znak toga da Bog voli ovaj svijet i da želi da učestvujemo u novoj tvari, onda to ima smisla. Ako se svede samo na ovo prvo, to je čisto sujevjerje i nema nikakve razlike to što neko nosi krst ili pominje ime Kristovo ukoliko ovo dublje poznanje nije prisutno. E, na to poznanje nas priziva Sveti Atanasije ovim spisom da shvatimo i da iznova shvatamo da je razlog za spasitelj je dolazak to da ne želi da mi umremo. I drugi razlog koji navodi jeste da želi da mi prepoznamo. I zbog toga se upodobljava, postaje sličan onome što je nama bliže. To je tijelo. To je vidljiva stvar. Dakle, on postaje vidi za nas. Prosto se spušta do nas i na svom krstu pokazuje ko je i taj njegov krst se rutira u vaskrsenje. A onda odatle iz tog pasalnog doživljaja života mi vidimo i sve ostale putke njegovog života, od toga se razvijaju i drugi praznici kao što je navedenje, kao što je uspjenje, koji svi govore o učešću jedne ličnosti Majke Božije, a kroz nju onda je svih nas u događaju spasenja, u stvarnosti spasenja. Ako imamo neki drugi pristup, mi ćemo, bojim se, zapasti u ogromne kontradikcije, nećemo moći zapravo da spoznamo Gospoda na način na koji ga crkva prepoznaje od samog početka. Zato što mi vidimo u Evanđelju da njegovi učenici do stradanja i vaskrsenja i dok on ne otvori pismo i pokaže im o čemu se tu zapravo radi, ništa ne razumiju. Oni vide njegova djela, smatraju ga prorokom, učiteljem. Petar će reći u 16. glavi Evanđelja od Mateja, ti si Hristos, sin Boga živoga, a Gospod mu kaže, tijelo i krv ti to ne otkriće, ne otac moj koji je na nebesa, to je jedan, da kažemo, incident, jedno otkrivenje nebesko i nakon par trenutaka, Gospod proliče svoju smrt na krstu, a Petar kaže, sjećate se šta, Bože sačuvaj da to bude od tebe. I to je jedini put kada se Gospod nekome obraća na jedan izuzetno oštar način, i to upravo prema apostolu Petru, kada mu kaže, idi od iza mene, idi od mene, Satan. Ti ne misliš što je Božje, nego što je ljudsko. A šta je to Božje? Božje je to da Mesija treba da strada. A šta je to ljudsko? Ili šta više, satansko? To je sve ono što staje između Hrista i Krsta. Kao što je satansko sve ono što staje između nas i Krsta. Između nas i žrtve, između nas i ljubav. I svi apostoli i crkva za njima prepoznaje raspetoga Boga u licu Isusa Hrista. I odatle počinje naš duhovni život. I to je jasno, jer se i krštenje zapravo u poslanici Rimljanima u 6. glavi, ali i drugdje, tretira, doživljava i označava kao krštenje u smrt Hristu. Jer se mi za Hristom pogrebujemo smrt, da bi kao što on ustane iz mrtve i slavno počelo, tako i mi podijelimo u životu. Samo tako. Samo kada se sjedinimo sa Hristovom životvornom smrću. To znači prihvatiti Hristovu smrt kao svoju, Hristov krst kao svoj način života i onda ova počeje dobija svoj smisao i svoje mjesto. Kao da imamo čistu svjetlu sunčevu, koja se provlači kroz neku prizmu i onda imamo razne boje. Tako mi kada pravimo bilo koji praznik naše vjere, krštenje Hristovo, rođenje Hristovo, vaznesenje Hristovo, uspenje Hristovo, omajke, svetiteljski praznici, sve su to slavlja koja proističu iz jednog bazičnog, to je Pasha, krst i vaskrsenje. Je tu čistu svjetlost prelamamo kroz prizmu i vidimo mnogo različitih aspekata, mnogo različitih tački i u prilici smo da se svakoj od tih tački poklonimo, divimo, da svoje razumijevanje sve više i više proširujemo. Sad je traci, dakle, kroz čitav ovaj spis koji se tiče Hristovog očovečenja, uglavnom govori o smrti Hristova. Uglavnom govori o krstu. Jer zapravo, reklo bi se da kada kažemo ova proćenja, mi ne mislimo samo na jedan historijski događaj, recimo događaj blagovijesti, kada je Hristos postao čovjek, to je dan kada je Hristos postao čovjek. Već je, ne uveć izvidani to, opet riječ o jednom procesu. I ova plođenje nije samo proces koji se tiče Hrista, nego kao što nam sugerava i poslanica Efezima i druge poslanice apostola Pavla. Ono se tiče i nas jer je crkva u tim spisima Svetog pisma opisana i označena kako? Kao tijelo Hristo. Dakle, crkva je također ova plođenje Hrista. Ona je tijelo Hrista. To će reći da smo mi svi pozvani da budemo sutjelesnici, dijelovi toga tijela. I ne samo to, nego to postajemo na način što se u nama obaploćuje Hristos. Zato što mi bivamo rođeni od Svetoga Duha, kao i on, i od djevičanske majke, kao i on. U njegovom slučaju je prvoroditelj, djevičanska majka, u našem slučaju to je crkva. I mi smo rođeni od Svetoga Duha i djevičanske majke crkve. I svaki od nas tako postaje sutjelesni Hristos. I ova pločenje prema tome je mnogo šira stvar. Očovječenje Boga Logosa smo svi mi. Kao tijelo Hristo. Kao crkva. Koja stoji pred tajnom Paske, pred tajnom novog života koji se objavio smrću i vaskrsenjem Božjega Sina u njegovoj ljudskoj prirodi. Prema tome, fantastično je to što što uviđa Sveti Atanasije. Sve je prepuno znanja o Bogu Ecije. Zbog toga žrtvu za sve nije podnio odmah, pošto je među nas došao, niti je odmah svoje tijelo predao smrti i vaskrsao, jer bi tako ostalo u tajnosti sve što je počinio. Neko je živeći u tijelu sebe učinio vidljivim i savršavajući djela i dajući znake u sebi, postigao da ga ljudi poznaju ne kao čovjeka, već kao Boga Logosa. I jedno i drugo, dakle, i to da ga poznaju kroz zadanje, i to da ga poznaju kroz djela, čudesa, egzorcizme, sve ono što je činio. Spasitelj je čovjekoljubivo ostvario svojim očovečenjem, odagnao je od nas smrt i obnovio nas. A zatim je, iako je Pejović nevidljiv, kroz svoja djela otkrio sebe i pokazao nam da je on Logos Očev, upravitelj i car svega. Smatrao je dakle spasitelj da je dobro da sve ovo učini ne bili ljudi koji nisu bili u stanju da pojme njegovo promišljanje o svemu i koji kroz formijenu nisu vidjeli njegovo poznanstvo, makar kroz njegova djela ostvarena u tijelu usmjerili svoj pogled naviše i kroz njega poznali Oca. Jer ni samu tvorevinu nije saznao da bude bez glasa, nego što je uistinu čudesno, čak i u smrti i u tom samom trofeju pobjede na smrću, odnosno u krstu. Za nas je krst trofej pobjede na smrću. Čak ne vas se je krst. Baš kolika tvorevina ispovjeda da je da on koji se u tijelu javio i stradao nije samo čovjek, već i Boži spasite svi svega. Prema tome, trebalo bi da govorimo sa kojim je ciljem Hristos boravio i poživio u tijelu i da kažemo kakva biješe smrt njegovog tijela. To svakako predstavlja glavni sadržaj naše vjere. To kakva je bila smrt Hristovog tijela, po Svetom Atanasiju Velikom, predstavlja glavni sadržaj naše vjere i dodaje i svi ljudi uglavnom u tome nastavljaju. Kako je Hristos umro, šta se tu desilo? Jer ponavljam poznato je put, to je ona tačka sa kojoj mi vidimo i lijevo i desno, i dubinu, i širinu, i visinu. Sve se osjetljava do Adama i sve do posljednjeg čovjeka. I sve pronalazi svoj smisao u svim onim dubinama značenja koje događaj krsta ima. Dobrovoljno stradanje iz ljubavi samoga Boga koje mora da rezultira životom jer je on besmrtan. Sveti Jovan Damaski će reći slikovito kako je đavo napao Kristovo tijelo kao da je ono bilo neki mamac na udici. I onda kaže, prošao je kroz taj mamac, ljubacio se na udicu božanstva i zauvijek nestao. U smislu da je njegova sila za ljude postala nešto što ih ne može ubiti baš od toga što da je na krstu toga zlo i smrt i propadljivost ubio sam Sin Boži. I to na način na koji se niko nije nadao, na način slabosti, na način snage koja se, kako ja sam pa rekao, pojavljuje kroz slabost. Razumijete da to redefiniše naše shvatanje života, naše shvatanje sile, naše shvatanje moći, naše shvatanje toga šta je bitno, važno i veliko. To nisu ni ekonomija, to nisu ni topovi, to nisu ni ne znam koliki legioni vojske, to nije ekonomska moć, to nije velika teritorija, to nije sve ono što mi mislimo da jeste. To nije Ruska, Bizantijska, Rimska i Američka imperija. To nisu ni šići, nego je to jugo. To je ono što prepoznajemo kao silu Božju. Bog se tako otkrije. To što vidimo na krstu, to je Bog kao čovjek. To je projava samog Boga. I odatle kreće sve. To je, na kraju krajeva, barem po Svetom Augustinu, opet otcu iz Kako Crkvenog Vijeka, bio i način da se utvrdi datum Božića. Jer smatralo se da je Titus postavilo 25. marta. Kada je Božić govorio o postavnom kalendaru, onda je naravno Božić 25. decembra, a i blagovijesti su 25. Dakle, ono što je početna tačka za naš pristup, i sve što on čini, jeste sasvim sigurno njegov krst. I tako se to produžuje do kraja. I tako se na čudesan način istovremeno zbivamo jedno i drugo. Smrt svih, kaže Atanasije, smrt svih ispunjava je tijelo Gospodnje. Smrt svih nas ispunjava je tijelo Gospodnje. A opet i smrt i truležnost su zbog prisustva Logosa nestali. Jer smrt je bila neophodna i trebalo je umrijeti za sve ljude, kako bi se odužio onaj duh koji svi ljudi duguju. A pošto Logos, kao što rekao, nije mogu umrijeti, uzeo na sebe tijelo kako bi mogao da umre, opet to kaže da bi da kao svoj dan primio za sve ljude. Da bi prebivajući u tijelu sam stradao za sve i da smrću sakrilo da ima silu smrća i đavola i da izbavi one koji strah od smrti cijelog života bija u krivci za svoje robovanje, citira poslanicu Jevreja. Dakle, kad govorimo o ovakvoćenju, i naravno uzimajući ovdje ovo kapitalno i možda najznačajnije dijelo, svakako prvo sistematski napisano, o ovakvoćenju, o čovečenju, shvatamo da je ono i događaj dogmatski, ali i mnogo više od toga. Da je ono zapravo neraskidivo vezano sa stradanjem Hristovim, ono je zbog toga i bilo i bilo se da bi Gospod mogao da strada. I u samim tim, apsolutno je netačno da, recimo, viđenja svetog Atanasija Velikog apsolvuju, favorizuju ova proćenje na uštrb nečega drugog. To je loše čitanje. A ima i koji su to tako, nažalost, pročitali. Međutim, ono što pažljivo čitanje ovog spisa ukazuje jeste da je sve zbog stradanja. Sve što Gospod čini, čini kako bi stradao, kako nas spasao, ušao, dakle, u naš najveći problem. E tako nekako je koncipirao i otac Toma Skok ovu knjigu Zimska pasa. Govoreći kako je zapravo Božić zimsko stradanje i vaskrsenje. I u našem bogosluženju, kao najsubtilnijem izrazu našeg hrišćanskog života, to se može vidjeti po samom ritmu. Imamo post po 40 dana i pred Vaskrs i pred Božić. Imamo one carske časove koji će biti prije, koji također liče. Imamo ikonu rođenja Hristova. Ne znam da li ovdje negdje imamo.
Gore visoko na ikonostasu.
Dobro. Ako sad prizovete u sjećanje kako izgleda kompozicija ikone rođenja Hristova, mi znamo sa jedne strane da je Gospod rođen gdje? Bio je položen u jaslu. Međutim, kad pogledamo ikonu, pogotovo dobro vizantijske ikone, ono što vidimo je takva ikona koja je ovdje riječ. A dobro, vidjet ćete da ono na čemu beba Isus leži, uopšte nisu jasne, niti liči na jasne. Šta više, ako uporedite kompoziciju, scenu, skidanja Hristovog sa krsta i ikonu rođenja Hristova, vidjet ćete da je taj postament isti, riječ je o grobu. Dakle, već tu, u sceni rođenja Hristova, on je upravo ono što je govorio Sveti Jovan Krstitelj prilikom krštenja u Jovanovom evanđelju. Jagnje Božje koje uzima na sebe grijeh i svijet, ili kako kaže Otkrivenje Jovanovo, jagnje Božje je zaklano od postanja svijeta. I ovaj period godine u kome se mi sada nalazimo, i ovaj post koji se nekih naziva i Filipov post, zato što počinje na praznik dan prije postaje praznik apostola Filipa, onoga koji u Evanđelju od Jovana poziva na Natanaela i kaže mu dođi i vidi. Sa svim praznicima i svetiteljskim i praznikom Pavedenja, kada zapravo počinje da se pjeva i Božićna katavasija, koja inače iz njen početak Hristos se rađa, slavite, susrećite, ili tako predstavlja jedan dio iz besede za Grigorija Bogoslova. Sva ta atmosfera je paskalna. Ona ukazuje da mi, da, dočekujemo rođenje, da slavimo Betlehemskog Bogomladenca, da slušamo slava Bogu na visini i na zemlji mir i među ljudima dobra volja. Ali sve to i slava Božija i mir na zemlji i dobra volja među ljudima ostvaruje se kako? Stradanjem i vaskrsenjem. Prema tome i u ovom periodu godine, a o tome nam kaže otac Tomas Hopko govori i zato i na široko u ovoj knjizi, mi također imamo paskalno osjećanje. Pa recimo, on upoređuje dvije pjesme koje se pjevaju, jedna na praznik rođenja, a druga u strasnoj sedmici. Pa kaže, ova koja govori, koja se pjeva u sedmici stradanja, idemo po rečenicu po upoređenju. Danas visi na drvetu onaj koji je zemlju na vodama utvrdio. A ovamo se kaže, danas se rađa od djevojke onaj koji svu tvorevinu drži. Vjenicom od trnja uniše se onaj koji je car anđela, a za Božić. Peranama kao zemaljski dovija se onaj koji je po prirodi nerodiljivi Bog. Lažnom portirom obrće se onaj koji je neba, nebo oblazima u grbom. Za veliki četvrtak. A ovamo se kaže, u jaslama leži onaj koji je u početku riječ nebo stvorio. Samare prijima onaj koji je u Jordanu Adama oslobodio. A vamo kaže, mlijekom iz dojki hrani se onaj koji je narodu u pustinji slao manu nebesku kao kišu. Klinovima se prikiva mladoženja crta, kaže se na veliki prijatelj. Mudrace sa istoka saziva mladoženja crta na Božići. Koplje se probada sin djeve, a ovamo se kaže, darove njihove prima sin djeve. Ovamo se kaže, kaljamo se stradanjima tvojim Hriste, ovamo se kaže, kaljamo se rođenju tvojim Hriste, i tako tri puta. Čak i himnografija prati jedna drugu i po ritmu i po riječima čak. Prema tome, hoditi ka Hristovom rođenju, ovom prazniku, znači nikada ne izgubiti iz vida onu središnju tačku našeg bogopoznanja. A to je Pasa Hristova, stradanje Hristova. I to je ono što sam eto htio da vam ovako ukratko kažem. I to je ono što bi u ovom postu trebali da, kao ponavljam, učenici i učenice u sebi oživimo. Da bismo sagledali širu sliku, kao što su i učenici Hristova, kada je on stradao i proslavio se, okrenuli svoje umove, svoje oči, neka pomeru, neka Platonu, nego ka Isaiji, ka psalmima. Jer tamo, ka knjizi postanja, ka izlasu, ka premudrosti i tako dalje i tako dalje, zbog toga što se tamo vidi šta se zapravo zbira. Ako to izgubimo iz vida, onda ćemo samo u fragmenti samo moći da simuliramo visoke živosti. I da se vratimo na ono što je na početku kazano, Sveti Grigorije Niski, dakle, kazao je to da je potrebno da shvatimo, da je potrebno da povežemo, da je potrebno da nađemo smisao u ovim događajima. Zato što mi drugačije nećemo moći da živimo u vrlini. To će biti kao nešto nametno, to radiš nešto zato što moraš, ne zato što shvataš, hoćeš, prihvataš i trudiš se da to primjeriš. Zato je bitno ne ostavljati svoj um na pravi srcu. Zato je bitno slušati čitati. Zato je bitno razmišljati zašto se baš ti psalmi čitaju na jutre. Zašto svako jutro govorimo slava na visini Bogu i na zemlji mir i među ljudima dobra volja? Zašto to govorimo na početku liturgije, na početku jutre? O čemu nam to sve govori? Zašto su psalmi raspoređeni tako kao što su raspoređeni? Imamo neke najtužnije psalme, 38, 88, recimo u pokušati psalmi, koji su crni, zadnuješe se rane moje, tama, nevolja, dokle ćeš se Gospod odrećati, tako dalje i tako. Zašto Gospod govori na krstu, Bože moj, zašto se Gospod? Što to znači? Sveti Kirilo Aleksandrije se zanimljivo govori kako je to suprotno možda nešto drugačije, ne suprotno od drugog tumača koji su govorili jer sa sve prirode da je to vapaj ljudski, da je to ukazivanje na da je drugi psalam, da je to u novim tumačenjima, čak i iznošenje ateizma na krste, evo i ateisti su tu. Bože moj, Bože moj, zašto se nastavio, i on ima nešto na krste. Ali Sveti Kirilo, otac iz petog vijeka, govori kako je u tom trenutku sasvim opravdano da bezgrešni koji strada, Bog kaže zašto si me ostavio, nema više razloga. Ako je do sada bilo razloga, ako smo sad ja, da on u ime svih nas sada vrši zapravo naše opravdanje. Ja mogu da kažem, Bože moj, zašto? I dešava se da on nije ostavljen, nego da ono što se na krstu zbiva rezultira vaskrsenjem i slavom. Ali sve to, svi ti aspekti raznorazni našeg iskustva, oni treba da budu u međusobnoj vezi. Naš život i naše mišljenje mora biti koherentno. Da bismo živjeli život za njega, to ne znači da ćemo sve znati i sve spoznati, ali biti indiferentni prema onome što je ponuđeno, darovano, otkriveno u Hristu, ne okrenuti se sa pismima kao što su činili oci. Sjetite se 24. glave Lukinog evanđelja kada dvojica učenika idu za Emaus i kada im se Gospod pridruži u drugome obličju, nisu ga prepoznali. I kad oni tuguju, a on njima kaže što ste tužni, da ne znate da je Mesija trebao da postrada tako kao što je postradao i da uđe u slavu svoju i počevši od Mojsija i sviju proroka razjasni što je u svim pismima o njemu pisano. Dakle, to tamo već piše. I tu se ne misli na novi zavjet, nego da ono što mi kristjani zovemo uglavnom stari zavjet, mada u početku nismo tako zvali, nismo zvali prosto pismo ili sveto pismo, kako stoji i u simbolu vjere. I dakle, to bilo dovoljno svetom Atanasiju, u Ljucilu, učeniku, u Ljeneju, u Politu, mislim da mi ne bi trebali da imamo problem na svetom pismu, prosto je na svetom pismu. Jer kad kaže stari zavjet, misli nešto što je bilo prije, onda dolazi nešto što je posle. U stvari nije tako, ono što je prije, posle to je čest Kristu. Judaste mi u stvari, ako hoćemo da znamo šta se desilo, čitamo psalme, čitamo Isaiju, čitamo i Jezekija, čitamo postanje, onda nam ono rebro bude jasno šta to znači da se jedna nevjesta rađa iz Adama u rebra, pa to je ovo novi Adam, šta je ta nevjesta crkva na krstu, onda znamo šta znači počinuti u sedmi dan, jer znamo da je to, da se govori o paskalnoj tajni. Jer nije Gospod postradao zato što je to Isaija prorekao. Niti je Gospod postradao zato što 22. psalam kaže Bože moj, zašto si me ostavio? Već upravo suprotno. Isaija je prorekao zato što je Gospod postradao. Ne prethodi Isaija, prethodi istorijski, ali suštinski ne. Jer tu na ivici vremena, na raskrsnici vremena i mjesto se stoji Hristov krst. U vječnom danas. Jer za Boga nema juče, danas i sutra. U smislu promjene. I sve što je rečeno, rečeno je gledajući strane. Jer ono je prosto, da kažem, univerzalni događaj. I ono prodire u svaku formu života i svaki dio posluša i transcendira da se da uzvodi i obesrčuje i usinođuje Bogu kroz nas, kroz ljudska bića. Zbog toga i u ovom postu pokušajmo da shvatimo da post nije tu kao neka mentalna ili duhovna praksa koja treba da disciplinuje naše tijelo. Nije o tome riječ. Post je fizička praksa koja treba da disciplinuje naš um. Jer u njemu je to. On umjesto da vodi na gore, vodi na gore. I post je fizička praksa koja um treba da disciplinuje, a ne mentalna koja treba da disciplinuje. Nego se koristimo tjelesnim uzdržanjem radi ispravljenja uma. To je ono što post zapravo i jest. Naravno, kada se naš um ispravi, da shvatamo da je on tu zbog naših bližnjih, kao što nas uči jedan pravopisanski spis koji se zove Pastir je. Pa mi jedemo malo, ne da bismo jeli malo, nego da bi naš um spoznao da ono što preostane dano siromasi ili da uštedimo na jeftinoj hrani, da bismo dali siromasi potrebiti i tako da. Ali to možemo samo ako naš um i naše srce, naš unutrašnji čovjek, kako god zvali tu dimenziju naše ličnosti, ako je na izvršnju dobro. A bit će ukoliko smo u učeničkom statusu koji podrazumijeva smisleno življenje kršćanskog života, stajanje na krstu, Kristovim, tajnom, pasalnom i dozvoljavajući da nas ta tajna potpunosti oblikuje i uputi.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Dražena Tupanjanina, paroha Trebinjskog, na temu Zimska Pasha, crkveni doživljaj ovapoćenja Hristovog, koje je održano 20. decembra tekuće godine u Herceg Novom.